Data od mobilních operátorů, údaje o platbách kartami nebo souřadnice naší polohy. V boji s epidemií koronaviru se úřady i soukromé firmy snaží používat velké množství dat, shromažďovaných a analyzovaných pomocí moderních technologií. Máme důvod se používání citlivých údajů obávat? Začíná pravidelný přehled dění ve světě počítačů a internetu. Příjemný poslech vám přeje David Slížek.
Online Plus.
Pokud vám připadá, že zníme trochu jinak než obvykle, je to tím, že stále natáčíme přes internet. Případná snížená kvalita zvuku tedy není vadou vašeho přijímače. Na dálku zdravím u mikrofonu našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Vítej, Petře.
Dobrý den.
A naším dnešním hostem je Jan Vobořil, výkonný ředitel neziskové organizace Juridicum Remedium, která sleduje dopady využívání technologií na lidská práva. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Stát zkouší, testuje takzvanou chytrou karanténu, což, když to ve zkratce popíšu, je takové call centrum, které se snaží od nakaženého člověka získat co nejpřesnější údaje o tom, s kým se v nedávné minulosti setkal a koho teda tím pádem mohl případně nakazit. A pak se tyto lidi nechat otestovat, zda se tedy také nenakazili. Používá přitom mimo jiné data od mobilních operátorů nebo od bank. Operátoři dodávají na základě dat o SIM kartě toho nakaženého člověka mapu, která ukazuje, kde přibližně se pohyboval, a banky zase údaje o tom, kde všude platil platební kartou. Pane Vobořile, podle vás a podle toho, co víme o té chytré karanténě, jak moc velký zásah do soukromí chytrá karanténa podle vás je?
No, asi je potřeba odlišit, co ten systém je teoreticky a co je prakticky. Vlastně pár desítek minut před začátkem toho dnešního natáčení jsem se dočetl, že tedy vlastně zatím žádná ta vzpomínková mapa v tom pilotním projektu v Jihomoravském kraji vůbec sestavena nebyla. Takže to je asi důležitá informace, že fakticky vlastně ten systém zatím tedy nefunguje. Jinak, co se týče toho teoretického nastavení, mně se tam některé věci líbí, některé se mi nelíbí. To, co považuji za dobré řešení, je vlastně ten základ, tedy že je to na základě nějakého souhlasu toho člověka, že ten člověk tedy sám rozhoduje o tom, jestli ta citlivá data poskytne nebo neposkytne. Co tam vidím jako takovou achilovou patu, přijde mi dost netransparentní vlastně způsob zapojení těch různých subjektů do celého toho systému. Jednak jsou tam nějaké státní orgány, ministerstvo zdravotnictví, hygienické stanice, do toho vlastně nějaké soukromé společnosti sdružené tedy v té iniciativě COVID-19.cz. Mezi nimi jsou pravděpodobně uzavřeny nějaké smlouvy o zpracování dat, které by měly definovat, kdo tam má jakou roli, jakou odpovědnost, ale tyto smlouvy mě nějak známy nejsou, nebo myslím, že veřejnost o nich také neví. A myslím, že tenhle systém měl být tedy mnohem transparentnější, to samozřejmě pak zvýší chuť těch lidí nějak se na něm podílet a ty souhlasy dávat.
Když zůstaneme u těch smluv, to je pravda. Já jsem se snažil například od ministerstva zdravotnictví smlouvu právě s jednou z těch firm, s firmou Kebula, která je součástí vlastně toho sdružení COVID-19.cz, tak jsem se ji snažil získat a nepodařilo se mi to. Ta smlouva není nikde veřejná. Nakonec se mi povedlo získat z nějakých, dejme tomu, méně oficiálních zdrojů, ale stále ministerstvo odmítá ji publikovat. To opravdu moc nenahrává tomu nějaké důvěře v to, že ten systém funguje správně a že tam nejsou třeba nějaké právní díry pro to, aby ta citlivá data mohla někam unikat. Je to tak?
No ono, samozřejmě v té smlouvě mohou být i nějaké pasáže, jde o smlouvu o zpracování osobních údajů, která má upravovat třeba i nějaké způsoby technického zabezpečení a tak dále. Chápu, že v té smlouvě mohou být nějaké části, které prostě zveřejnit nejde, ale rozhodně, co lze zveřejnit, je tedy zbytek té smlouvy, to znamená, kdo tam má jakou roli, kdo má jakou odpovědnost za co. To myslím, prostě zřejmé není. A i kdyby zveřejnila se třeba smlouva s nějakými částmi začerněnými, dejme tomu, tak je to, myslím, pořád víc než jedné.
Upřímně řečeno, jak jsem tak tu smlouvu neoficiálně tady pročítal, tak mi přijde, že tam nic k začernění není, ale to je opravdu spíš na ministerstvu zdravotnictví, aby nějakým způsobem zveřejnilo. Myslím, že by to opravdu pomohlo možná některé obavy rozehnat. Mimochodem tu smlouvu si vlastně vyžádal také Úřad pro ochranu osobních údajů, který vydal své stanovisko k té chytré karanténě. V tom stanovisku ale vlastně, pokud jsem ho dobře četl, úřad nějak protestoval proti tomu způsobu, jakým ta chytrá karanténa vlastně je definovaná a jak jste říkal i vy, když jsou tam ty souhlasy těch uživatelů, těch nakažených s předáváním dat, tak to vypadá, že to je vlastně asi právně v pořádku.
No, ono u těch souhlasů je vždycky potřeba dát pozor na to, ten souhlas je platný jenom tehdy, když je svobodný a informovaný. Především ta informovanost je důležitá, jo? Takže jako ono hodně záleží, jaké informace ten člověk dostane, přesně tedy komu vlastně ten souhlas dává, k jakým datům a tak dále. Jo? Pokud jsem možnost zatím, viděl jsem někde nějaký návrh, nevím, jestli je v realitě používán, vlastně výzvy tomu člověku, aby ten souhlas dal, tak ten to bylo zcela bezobsažné. Nebylo tam právě řečeno, komu ho dává, kdo je ten správce, po jakou dobu se to bude zpracovávat, co vlastně jsou třeba ta lokalizační data, která má předávat ten operátor. Takže jestli jsou to nějaké BTS, nějaké záznamy o vlastně kontaktech s těmi BTS stanicemi nebo něco dalšího. Takže mi to přišlo velmi nekonkrétní a tady bych se bál, že ten souhlas pak může být neplatný.
Vy jste mluvil i o tom, že ten souhlas má být dobrovolný. Platí to i v tom současném takzvaném nouzovém stavu. Vím, že ministerstvo zdravotnictví citovalo nějaké zákony, které vlastně říkají, že člověk musí s hygieniky spolupracovat, musí dávat hygienikům nějaké informace. Takže i v tomhle případě můžu, byť bych to teda nikomu samozřejmě asi nedoporučoval a neradil bych to, ale můžu jako já jako nakažený ty údaje odmítnout předat. Teď myslím ty údaje od mobilních operátorů a od bank.
Ano, mělo by to takhle fungovat. Vy máte samozřejmě povinnost sdílet informace, třeba sdělit, s kým jste se setkali, to tedy vyplývá z těch zákonů upravujících vlastně péči o zdraví, ale přímo i vlastně v tom opatření ministerstva zdravotnictví, které vlastně upravuje to předávání dat těmi mobilními operátory, je řečeno, že je to prostě na základě souhlasu a jiný souhlas než svobodný si nedokážu představit, to by bylo neplatné právní jednání a tím pádem tom by se nedalo hovořit vůbec o souhlasu.
Může stát tyto údaje od operátorů a bank využít třeba pro nějaké jiné účely? Vím, že pan náměstek Primula jednou v nějakém rozhovoru řekl, že ta chytrá karanténa se bude používat i k tomu, aby se kontrolovalo, jestli lidé dodržují nařízenou karanténu, což mi přijde, že je úplně jaksi za hranou toho mimořádného opatření.
Já myslím, že to je trošku všechno takové zmatení pojmů, že pod chytrou karanténou dneska už se označuje kde co a jsem rád, že my se držíme opravdu tohohle jednoho projektu. Nevím, co tehdy měl pan Primula na mysli, podle mých informací tyhle údaje tedy předávané tímto způsobem by k tomu neměly být využívány. Na druhou stranu je možné, že se tady během pár dnů, týdnů dočkáme něčeho podobného, co funguje třeba v Polsku, kde prostě lidé v karanténě musí každých pár nevím, desítek minut nebo po nějakém upozornění vyfotit sami sebe na mobil, na selfie, odeslat lokalizační data a podobně. Opravdu i ten legislativní proces v tom nouzovém stavu je velmi rychlý, takže jako musí být velmi ostražitý a můžeme se dočkat leda z čeho. Ale pokud se bavíme pořád o těch datech předávaných na základě toho souhlasu, tam sice vlastně v tom opatření toho ministerstva zdravotnictví je řečeno, že by to nemělo být využíváno k nějakým třeba trestním řízením, správním řízením a tak dále. Nicméně pořád je tady vlastně oprávnění policie vyžadovat nějakou součinnost ze strany v podstatě všech. Jsou tam nějaké limity, které třeba platí právě pro telefonní operátory, platí pro banky, to znamená, mají povinnost mlčenlivosti. Tu mlčenlivost můžete prolomit nějakým zákonem daným způsobem, většinou s povolením soudu. Ale tady vidím trošku problém, že ve chvíli, kdy vlastně oni předají ta data, nevíme teď komu, jestli ministerstvu zdravotnictví nebo nějaké soukromé firmě, tak tam už to kryto nemusí být kryto tou mlčenlivostí. To znamená, jako je jako fakt otázka, jestli ta policie v tu chvíli k tomu se dostane nebo nedostane, já tam nějakou zásadní překážku nevidím. Asi jediné, co tam jako v tom systému by byla ta překážka, že ta data se mají uchovávat po jako relativně velmi krátkou dobu, tuším nějakých 6 hodin, takže to asi úplně pro policii využitelné nebude, se domnívám.
Říká Jan Vobořil ze sdružení Juridicum Remedium. Mimochodem v tom Polsku, myslím, ta aplikace s tím focením selfie pořád nebyla dána jako povinná. To je volba, kterou taky musí ten, nebo může vlastně ten člověk udělat. Jinak se může nechat kontrolovat normálně policií osobně a nemusí tu aplikaci používat. Takže jenom možná na vysvětlenou, pokud se tedy za poslední třeba týden nic nezměnilo. Petře, obrátím se na tebe teď. Jak pan Vobořil na začátku zmiňoval, tenhle týden se objevila tady informace, že hygienici ta data od operátorů a bank stejně ještě nepoužívají, i když ta technologie už je několik týdnů připravená. Což mi přijde vlastně docela zajímavé, ale chtěl jsem se hlavně zeptat, jak moc podle tebe vůbec to zapojení dat od operátorů a bank může ten proces dohledávání nakažených zrychlit nebo zefektivnit. Dává to celé vlastně vůbec smysl? Nestačily by opravdu ty papíry a tušky a telefony, které pravděpodobně hygienici používali doteď?
Já nevím, jestli to dává smysl. Už jenom ta informace, že hygienici nepoužívají tenhle systém, je vlastně sporná, protože oni tuhle skutečnost popírají a vysvětlují, že jenom jsou nějaké drobné technické potíže. Já si myslím, že celý ten systém, jak je navržen, a teďka odhlížím od ochrany osobních dat a mluvím jenom o technické stránce věci, může bezvadně fungovat teoreticky a na papíře. V praxi bude narážet na to, že se ho různými způsoby v různých rolích účastní strašná spousta lidí, kteří se budou chovat jinak nepředvídaně, než si tvůrci toho systému představují. To z IT systémy velkých rozměrů tak bývá absolutně vždycky. Čili pokud otázka stojí tak, a měla by tak stát, jestli za to riziko s našimi osobními daty dostaneme výměnou odpovídající prospěch, tak bych řekl, že to zdaleka není jisté.
Mm-hmm. Ale asi jinak než tak, že se to vyzkouší, to nezjistíme.
Je to tak.
No tak uvidíme, jestli to začne fungovat. Jak jsi říkal, hygienici, já jsem je tedy neobvinoval z toho, že by to dělali schválně, ale zatím opravdu ten systém nevyužívají. Uvidíme, až se opravdu začne testovat, jestli přinese nějaké výsledky. Určitě by bylo zajímavé, aby stát ta data zveřejnil, jak to funguje, kolik těch kontaktů se podařilo dopátrat, jestli to opravdu má ty dopady, které se od toho slibují. To uvidíme asi v těch budoucích týdnech.
Já bych k tomu ještě dodal, že ono bude i velice těžké to vyhodnotit, jestli ty dopady jsou odpovídající nebo nejsou. Podle čeho to budeme měřit? Podle toho, jestli se šíření nákazy zpomalí, to může mít mnoho jiných příčin a souvislostí. Tohle je situace, která opravdu se posuzuje a vyhodnocuje obtížně a vlastně jakékoliv rozhodnutí, ať bude směřovat kamkoliv, je napadnutelné. A bude napadnuto tím pádem. S tím je potřeba počítat.
Tvůrci toho systému říkají, že vlastně by ten systém hlavně měl pomoci, jak si takhle dohledat těch kontaktů více. Hygienici na začátku té epidemie říkali, že při trasování asi stovky lidí už jim přestanou stačit ty lidské kapacity, takže tady by ty kapacity měly nahradit stroje. Tak ale opravdu tohle to uvidíme, až se to vyzkouší v praxi. A jsem zvědavý na ta čísla samozřejmě.
Online Plus.
Vrátím se k Janu Vobořilovi. Data operátorů, ta se používají v různé podobě, zejména jako agregovaná data, například k modelování pohybu obyvatel, k tomu, jak lidé přestali třeba chodit do obchodů, nebo jak si snížil jejich pohyb v nějakých oblastech zasažených epidemií. Hrozí podle vás nějaké riziko v případě těch agregovaných dat od operátorů?
Tak ono tady vždycky záleží tím, vlastně ďábelesky do detailu. Tedy. Takže jako otázka je, jak jsou ta data upravená, jak proběhla nějaká anonymizace nebo agregace na případu třeba firmy Avast, která prodávala data, která měla být údajně anonymizována a pak se zjistilo, že je lze spojit vlastně s konkrétními osobami. je potřeba zdůraznit, že opravdu je potřeba ta data agregovat. To znamená, nesmí existovat nějaké jednotlivé individuální řádky, byť ořezané o celou řadu nějakých informací, protože tam bych se vždycky obával, že se znovu může podařit propojit tedy s nějakou konkrétní identitou toho člověka. Takže nějakým způsobem samozřejmě s těmi daty lze pracovat a mohou být využitelná, ale velmi opatrně a vždy, když v dnešní době čtu, že všechna data jsou anonymizovaná na mapy.cz, čteme, že celý jejich systém je založen na anonymních datech, že předáváte údaje tedy o lokalizaci svého mobilního telefonu, tak skutečně tohle z mého pohledu prostě nejsou anonymní data a myslím, že je to hodně zavádějící.
To jsme trošku přeskočili tedy k další aplikaci, která takto funguje. Aplikace Mapy.cz české firmy Seznam.cz, ta vlastně nabízí to, že člověk, když si tam zapne, že dobrovolně tedy chce sdílet s touto aplikací svou polohu, tak mu pak teoreticky v budoucnu může přijít třeba upozornění, že byl někde v nějakém blízkém kontaktu s někým nakaženým. Jak jsem tak pochopil, tak podle vás tedy tahle aplikace nějaká rizika tedy obsahuje?
Já tam jako nevidím úplně způsob, jak by ta aplikace mohla fungovat. Upřímně, tam je přihlášeno nějakých 900 tisíc lidí, kteří sdílejí svou lokalizaci. Není, schválně jsem ještě před naším natáčením koukal na vlastně podmínky třeba zpracování dat, které jsem pořádně nedohledal. Je tam zase řada ujištění, že všechno bude v pořádku a že data jsou anonymní a že se smažou po skončení epidemie, což tedy jako nevím, kdo řekne, teď nám epidemie skončila. Jo, takže jako velmi neurčitá pravidla zpracování osobních údajů. Není tam řečeno třeba, že můžete, že je to vlastně se souhlasem, že můžete ty data kdykoliv požádat o jejich smazání. Je tam jenom tedy, že můžete ukončit sdílení té polohy, ale není řečeno, co se bude dít s daty tedy vlastně těmi historickými, ještě předtím, než jste upravili to nastavení. No a skválně jsem zkoušel tedy pak se podívat, jak vlastně má fungovat tedy zjišťování informací o těch nakažených lidech a o jejich pohybu, což je vlastně gro fungování celé té aplikace a tam je vlastně řečeno tedy, že se nějakým způsobem bude apelovat na ty nakažené tedy, aby sdělovali tedy to, že jsou nakažení a zároveň tedy, že se jedná s dalšími subjekty, aby předávali ty data, která získají zřejmě nějakými jinými aplikacemi a teď tedy zase se můžeme ptát, jako ta chytrá karanténa v tom užším slova smyslu, jednají oni nějakým způsobem třeba s mapami.cz, respektive se Seznamem, že jim budou předávat ta data, ale tím se najednou úplně vlastně změní celá ta pravidla toho fungování, takže jako upřímně řečeno, ta aplikace Seznamu na mě působila dost netransparentně.
Já jsem na Lupě dělal rozhovor právě s manažerem toho týmu Mapy.cz a ptal jsem se ho na tyhle ty věci. Pokud jim tak zatím jsou opravdu závislí na tom, kdo se jim sám nahlásí jako nakažený a podle těch čísel Seznamu to zatím je několik set lidí, kteří se jim tam opravdu takhle přihlásili. A jsou to zatím jediná data o těch nakažených, která mají. Nějaká právě zamýšlená možná spolupráce s hygieniky a s tou takzvanou chytrou karanténou, ta právě uvázla na tom, že ta data se předávat nesmí. Takže aspoň v tomto možná jsme teď o něco moudřejší. Nicméně samozřejmě také, když jsem o tom psal, tak dost lidí se obávalo, že ne, že ta data zneužije třeba nějakým způsobem ta soukromá firma, ale že se k ním také může dostat stát. A tady se bavíme o velmi přesných lokačních datech, která se odesílají několikrát třeba za minutu, takže se z nich dají opravdu se sestavit poměrně přesné mapy pohybu toho dotyčného člověka. Je v tomhle případě také ta obava na místě, že třeba policie se k těm datům od soukromé firmy dostane?
Tak já si myslím, že jako určitě ta obava na místě je nějakou specifickou povinnost mlčenlivosti, která by se vázala jako k tomu, kdo vydal tuto aplikaci, o ní nevím, měla by být upravena v zákoně, podle mě tam žádná takováhle mlčenlivost není, tím pádem policie si může ta data vyžádat, žádné povolení k soudu k tomu potřebovat nebude.
Tak to taky není úplně dobrá informace, asi povzbudivá. Nicméně opravdu přes 800 tisíc, téměř 900 tisíc lidí si dobrovolně zapnulo to sdílení polohy. Obrátím se zase na Petra. Petře, mě přiznávám, to číslo celkem překvapilo. Nečekal jsem, že lidé budou takto houfně tu polohu sdílet. Jak si tu ochotu představuješ? A také vlastně jsem nečekal, že tady několik set lidí nakažených se dobrovolně přihlásí do té aplikace. Proč si myslíš, že to takhle je? Že jsou takto lidé ochotní svoji polohu sdílet s aplikací soukromé firmy?
Já tam vidím dva faktory. Za prvé, Seznam je u nás pokládán za dosti důvěryhodnou firmu. A hodně lidí ji prostě vidí i díky tomu, že to je česká firma, nikoli mezinárodní, jako místo, kterému se věřit dá. Za druhé, všichni jsme zvyklí zapínat lokalizaci v mnoha jiných aplikacích a myslím si, že z těch 800 tisíc málo kdo přemýšlel o tom, že tady to může znamenat něco jiného, než to, že jsou přihlášeni lokalizací k těm mapám samotným nebo k mapám od Google nebo k jakékoliv jiné aplikaci. Prostě na mobilním telefonu povolujeme ten přístup ke geolokačním službám bez velkého přemýšlení. A to, že tady jde o úplně jinou hru v podstatě, to asi ne každému došlo.
No tak doufejme, že to nakonec dopadne dobře. Zase na druhou stranu opravdu Seznam, kdyby ta data nějakým způsobem zneužil nebo se stalo něco špatného, tak by si sám sobě velmi značně podřezával pod sebou větev.
Já si myslím, že Seznam nechce a nemá rozhodně v úmyslu a ve svém zájmu ta data zneužít, ale stát i nedopatřením se může celkem cokoliv. A to, co říkal pan Vobořil o té možnosti nátlaku ze strany třeba orgánů činných v trestním řízení, je bez pochyby pravda, ale to si taky málo kdo uvědomuje, že tady není žádná speciální zákonná překážka, která by ta data v takovém případě chránila.
Vrátím se opět k panu Bořilovi. Překračujeme podle vás v současné době kvůli té epidemii nějaké hranice s ohledem na ochranu soukromí, které bychom dříve tedy považovali za nepřekročitelné?
Tak my už hranice překračujeme dlouhá léta, pořád se nám ta hranice někam posouvá. Je asi logické, že s tou situací, v které jsme se teď ocitli, se bude posouvat taky. Samozřejmě ten nouzový stav logicky vyžaduje nějaké i zásahy do základních práv, včetně třeba práva na soukromí, ale měli bychom si vždycky uvědomovat, co to prostě přináší, co je to pozitivní, co nám to přinese, o co naopak přicházíme a rozhodně bychom tady v této situaci a právě v této situaci neměli rezignovat na nějaký zdravý rozum a hodnocení toho, protože jako je spousta těch, kteří čekají a rádi využijí nějaké naší zmenšené obezřetnosti a ta data prostě budou sbírat k nějakým třeba úplně jiným účelům a musíme k tomu opravdu přistupovat velmi, velmi obezřetně.
Říká výkonný ředitel organizace Juridicum Remedium Jan Vobořil. Díky za to, že jste byl dnes takto nadálku naším hostem a my budeme zase sledovat, jak to s těmi aplikacemi všemi dopadne, až tedy epidemie skončí. Díky a zase někdy naslyšenou.
Díky za pozvání.
A loučím se také s naším pravidelným komentátorem, redaktorem deníku N. Petrem Koupským. Petře, zase za týden v našem pořadu naslyšenou.
Naschledanou.
Od mikrofonu vám příjemný den přeje také David Slížek.